ni Juge America. Miriwe bakunzi mubandanya muteza amatwi ibiganiro vya Radio Juge America risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri cyo gatano muri kumwe na Joediane na Hazwe Ndongo ibiganiro vyino mwanya zimwe mu ngingo nkuru y'amakuru agezweho mu Burundi.
Kumusaga nsanga kirakamye cendaza ku station ngaha ariho twatonze urabona ko bari ko bavanga duha iki gitukamera tukagara tarose
ugasanga utonze nk'amasaha 3 bakaca buga ushikiwe cyangwa utarashikirwa bose nawe akaca gusaba verifikasiyo kandi atawigeze uronka umaze umwanya muremure utonze ku mastation.
Aba rero ni bamwe mu banyagihugu mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu c'u Burundi bagaruka ku kibazo cike na gigitoro cibonekeza muri ico gisagara kuva ku munsi wa kane muti vyiciki turabigaruka ko handi hato iyo nkuru siyo yonyene tubafitiye ariko turabafitiye n'iyindi ivugwa ku nzara yugarije impunzi zahungiye mikambi ya Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ido nido ni mukanyi sasa. Nongere ndabahikaze n'icuti bakunze ibijwi rya Amerika. Igitoro n'umuzi wibuye ibujumbura mu gihugu c'u Burundi mugenzi wacu Raymond Zimana yaciye ku mastation atandukanye adandaza igitoro co mu bwoko bwa essence ari naco gikenye cyane aratubwira uko yabisanze.
Henshi ku mastation atandukanye mu gisagara ca Bujumbura na gitoro co mu bwoko bwa essence kiharangwa aho twaciye bavuga ko nico bari bafise caheze mu gitondo bakaba bari ko batanga amazutu gusa nko mu mpanuko bw'igisagara cha Bujumbura muri komine Muha station imwe gusa niyo yariko iragitanga. Abari batonze bemeza ko ikibazo cya essence kitoroshe ntibari bizeye nuko bahava bakironka.
Be twaje kurondera ka essence tuva muri komine Nyabiraba uvuga twaciye ku musaga hariya anyeza kinindo ku yandi mastation nariya kuri moga cyo twabuze mugo twashimye gushika ngaha anyugira turaye ko twaronka ka essence kugira turaye ko twakuyunga ngwanje
ngiye ku musaga nsanga kirakamye cyanda manuka ku station nameho nta giha cyendaza ku station ngaha ariho twatonze urabona ko bari ko bavuga ngo duha iki gitukamera ko Carlos
ibintu vya essence je muna vyabaye ndase kuko ahantu hose umuntu akiye nta gitoro umuntu ashobora kuhasanga nubwo ubwesanga sanga hari midura myinshi yanuka zotunduka zocu yankaje no mutagisimene biragora na gose pe nkubu general ino ko cende umuntu warugu ingozi kandi ho nta ni gitoro ho kigera kinaha ba prima ho
tawara ntaje ku mastation dukatona tukabura ibitoro katwa ntirindire tukarinda tuhava rutaro sigito kunga barabona turatonze hege turonka nige tutaramata tukata
bo general imvuye mu ruziba bambuye ko ngaha kihari ariko nashitse ngaha bacebuga kandi gisanzwe kihari
abo bunguruza abantu bavuga ko kuva kuwa kane ariwe essence yatanguye kubura mu gisagara cha Bujumbura bemeza ku ruhombo ari runini.
Eh agahombo yewe nubona agahombo nyene none rega twe tugigitoro nyene numba gitoro kitabonetse urumba tujya nawe urabyumva ariko bimeze kabisa nko burabona ya masaha geze tararonka ubona tuza gukora cyane
ruhombo ni runini kutusanga twirwa tudakoze dutondera ibitoro ugasanga utonze nk'amasaha 3 bakaca buga ushikiwe cyangwa utarashikirwa bose nawe akaca gusaba verifikasiyo kandi atawigeze uronka umaze umwanya muremure utonze ku mastation
ikibazo kugaruka ku ngaruka mbi z'umuryango twarutunze gatuma ubuzima butabandanya neza.
Basaba ababijejwe gukora uko bashoboye kugira ico gitoro kiboneke ngo naho nimba bashaka kukiduza igiciro ngo bobikora ariko igitoro kikaboneka
nibaza yuko abari ku ntwaro babibona babona situation nyene meze bora abanyene bakabikemura nyene tukaza toraronka kabisa
twe dusaba ko botubwira nimba bakeneye kuduza igiciro baduze mugabo bareke kuduhangayisha niba kihari bakiduhe kitari nabo batubwiza ukuri ati ingorane ihagaze ngaha kubijyanye n'igitoro
leta yo rabo ko nibigenza tukaronka ibitoro nka twe gabashoferi umva torose ibitoro shosha bigorana twashaje tujya mu barabara
barakwe kuraba kabisa igitoro cyobone tukasira tukanwesha ko byamye n'umuntu acyabigenda neza
mu bushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bemeza kwico kibazo bakizi. Daniel Mitabakana umuyobozi ajejwe iby'igitoro muri ubwo bushikiranganje yatumenyesheje ko ari akagorane gato kabereye mu gihugu cya Tanzania aho amakamyo agipakirira. Uyu muyobozi yizeza abakoresha ico gitoro ko vuba kigiye kuboneka n'adatomora umunsi. Ikibazo cy'ibura ry'ibitoro cyaribonekeje kenshi mu mwaka uheze wa 2017 gushika naho ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu bufata ingingo kugira gike kibonetse gisabikanywe ingingo ubwo bushikiranganji bwavuye bukuraho ngo kuko icyo kibazo cyatorewe inyishu. Ibujumbura Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Mundwiza abanyamakuru bacu batandukanye mu ntara zitandukanye bakazoturabira uko bizuba byifashe kumigwa itandukanye y'intara zigize igihugu cy'u Burundi. Tukiri ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi nyene abasenyeri katolika bari mu ishyirahamwe ry'abasenyeri bo muri Afrika y'Ubuseryo hagati kuri no wa gatanu baragendeye ikambi y'abakongomani iri mu ntara ya Ruyigi mu Burundi intumbero y'ugo rugendo rwabo muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu imuruyigi Fidel d'Antoine Nsabimana.
Abasenyeri baje kuramutsa munza bakagumani ziba mu ikambi y'ibwagiriza komine buteze intara ya Ruyigi mu Burundi baje basurukishira amwe y'abepiskopi katolika bo muri Afrika yo hagati ahanini bari bagizwe n'abepiskopi barongoye amadiyosezi atandukanye yo mu Burundi ayo mu Rwanda nayo muri Kongo iharanira demokarasi. Mu ijambo ryo kubakira ryavuzwe na musenyeri Burazionze Imana umwepiskopi wa diyosezi ya Ruyigi yavuze intumbero y'urugendo rwabo.
Umubyeyi wacu nyenubweranda Papa Francisco aherutse kutwibutsa ko kubera ukwemera kwacu twogira amaso akere yabavukanyi bahunga canke b'ingenzi mu kumenya ko twese dusangiye umuryango umwe w'Imana. Tubakirize yombi twifatanije n'abayobozi bacu tubakingire tubafashe gutera imbere twongere tubahe inzira y'ukunywana natwe.
Fredy Gakunzi aserukira impunzi ziri mu ikambi y'ibwagiriza yashikirije ibibazo byinshi izo mpunzi zifise aho bavuga ko batabone ejo habo. Asaba abasenyeri kumvikanisha impande zigwana muri ibyo bihugu kugira ngo intambara zihagarare. Musenyeri Smaragde Mbonyintege arongoye diyosezi ya Kabgayi mu gihugu cy'u Rwanda ari nawe arongoye iryo shyirahamwe ry'abasenyeri katolika yagize icyo avuga ku myitwarariko y'izo mpunzi.
Mugenzi wanyu umaze kutubwiriza yatubwiye amagambo agaragaza ububabare ibibazo muhura nabyo byo mwibaza imyaka cumi turi hano ese hasigaye ingahe tuzahamara? Ntabwo ayizi. Ese mama yayitubaza twebwe ntabwo nzi ko dufite igisubizo cyacu. Ariko icyo nababwira cyo kuri kuvuga tugomba kuzaba igihe cyose abagabuzi b'amahoro turayasaba ntabwo aritwe tuyatanga. Atangwa n'Imana agatangwa n'abantu bafite umutima w'ubushake kandi barahari. Tuzakomeza gukorana nabo.
Ku kibazo cy'uko izo mpunzi zasabye abo basenyeri katolika kuba aba ambasaderi bazo mu biyaga binini no mu bihugu by'isi yose kugira ngo bungure imibereho yazo, musenyeri Mbonyintege yagira ati:
tuzavuga, tuzasakuza, nimurira tuzarerana namwe, nimuseka tuzasekana namwe. Ikibazo umuntu yibaza iyo areba abantu nkabo, cyane cyane njyewe ntekereza bariya bantu bakoze iki kugira ngo babe baraha? Ntacyo. Kandi ubu buzima burabaremerera. Ejo habo nahaye tugomba kubashaka tukabibwira abafite ububasha bwose bashobora kubigiramo uruhare kugira ngo icyo kibazo kijye gitekerezwaho.
Valeri Nkunzimana umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Ruyigi yamenyesheje abasenyeri ko mu Burundi ari impore aho naraho kugira icyo abasaba.
Ibikenewe byose kugira ngo Abarundi Abanyaruyigi babeho neza na bano bakongomani babeho neza birakwiye. Nagomba mbonereho rero n'akaryoko gusaba banyakubahwa mwaje muva mu bihugu byo mu Rwanda no ngaha muri Kongo mutuvuge uko mwatubonye. Hari igihe mwamwari mufise amakenga mugabo mwabyiboneye, mubatubwirire rero Abanyarugi bene wacu batahuke ivyabo twarabibungabunze batahuke baze dufashanye kubaka intara yacu.
Ikambi y'abakongomani y'ibwagiriza iri muri komine ya Butezi intara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi yuguruwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda. Ni ikambi irimo amazu 1,521 abamwe impunzi 8,449. Abakongomani bari muri iyo kambi bari mu moko atandukanye: Abanyamurenge, Abashi, Abanande, Abavira, Ababangubangu, Abafurero n'Abarundi bo kwa Ndabagoyi. Ibwagiriza Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine Nsabimana arakenuye cyane. Igisata c'impunzi tukibandanirize mu yavugwa mu mpunzi z'Abarundi zahungiye muri Kamanyola ni mu majepfo igisagara ca Bukavu muri Congo, aho izo mpunzi zivuga ko zugarijwe n'inzara yatewe n'uko ishyirahamwe ryita impunzi HCR yahagaritse imfashanyo y'ibifungurwa yahora ironsa izo mpunzi. Ahanini zigizwe n'abayoboke b'umwigemeze Biyangendakumana w'umurundikazi. Umunyamakuru wacu muri Congo Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru.
Inzara ivugwa muri iyi nkambi igaragarira n'amaso y'abagana aho izi mpunzi zikambitse mu Kamanyuru. Aho usanga mu marembo y'iyi nkambi hari impunzi zigurisha bimwe mu bikoresho byo mu mazu n'abaturage b'abakongomani kugira ngo zibone amaramuko.
Kini twagurisha na makinga ngatugurisha na mamatera yose turagurisha kubera inzara nyene.
Niriya ni matera iri ku isoko. Niriya matera bampaye ibihumbi 20 yari iciye ibihumbi 50 kubera inzara nyene.
Aha nta kintu na kimwe tutagurisha. Ibintu byose turabigurisha. Guhera ku masafuriya je nkanje n'impunzi ndose uyimwe andayigurisha kubera ahindana n'inyishi n'isahani ndira ko ndashaka kuyigurisha hasi yere ni kuvuga nta kintu na kimwe kiduha.
Abandi nabo bagenda basaranganya ibiribwa bike basigaranye mu mazu.
Twahora duteka mu masafuriya manini kuko ufise nk'umuryango w'abantu 10 baciteka mu isafuriya nyene ubona ko bagaburya kuko indya zaraboneka tugafungura tugahaga ariko ubu tugabanya n'ubugicanye ariko aramarirwa twasigaranye.
Umuvugizi w'impunzi z'abarundi ziri Kamanyura Dionisi Nyandwi yabwijwe ijya Amerika ko bafite ikibazo cy'inzara kuko ibiribwa bari basanzwe bafungura hasi rimaze icyumweru cyose bihagaritse kubera yuko banze ubusabe bw'iryo shyirahamwe ryo kubarugwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ihagarikwa ry'inkunga y'ibiribwa n'ingwi ndetse n'ubuvuzi ishyirahamwe rya hasi ryari risanzwe ritanga Kamanyura akaba riteye impungenge impunzi zihakambitse
mu gihe atacokorwa muri iyi minsi ya vuba cerekanye no kutugarukira ku bintu byo gufungura abantu bashobora gufa ku bwinshi kandi nta kuko nibyo turiko turabona batanguye kugwa bagwariye mu nzara rero kubera nta mikoro dufise twebwe twasaba abasi baze baduterere mu guhamba abacu mu gihe botangura kwicwa n'inzara cyane cyane habuze amaseke baduhe n'ivyo birago kuko twe nta kintu cy'uburyo dusigaranye muri iyi kamyo twahora twimenya byose
tumaze gushanga turugaranye nta usohoka gucingero turi nko mu gasho tekano kugiye gucingero mu banyagihugu mugero tutaza gucingero inzara turayifise biragaragara.
Mu kiganiro ubuyobozi bwa SR mu mujyi wa Bukavu bwagiranye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone bwirinze ko dufata amajwi ariko bwemeza yuko bahagaritse imfashanyo bari basanzwe batanga ku mpunzi z'abarundi ziri mu Kamanyura usibye ubufasha bw'amazi bazisigiye kugeza tariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Ubuyobozi bwa SR Bukavu bukomeza kugaragaza ko impunzi zakenera imfashanyo izajya mu nkambi z'agateganyo ikakirwa kimwe n'izindi mpunzi z'abarundi hasi risanzwe ifashirizayo mbere yuko zijanwa mu nkambi yo mu Rusenda n'iyi Murongwe ziri mu karere ka Fizi. Mu gihe SR ihagaritse imfashanyo abayobozi bizi impunzi ziri mu Kamanyura basaba abandi bagira neza ko babagoboka kugira ngo barengere ubuzima bw'impunzi bayoboye.
Tusaba abagira neza ni ukuvuga n'amaleta ibihugu byumva byoshobora kwakira umuntu nka twebwe atemere iyo biometri turatakambye turasemereye turakomya kamo kugira ngo baze badutabare batujyane iwabo twebwe dusaba aho twirimira nta kindi kintu kirenze nk'aho dusaba duhe baheze batwereke itongo twigiremo turime tworore gushikaho tutabona umutekano ukwiye mu gihugu cy'amavukiro yacu dusabe gusubira iwacu.
Rero twashaka gusaba uyo wese yumva azi umuntu icyarico kuko mu minsi yaheze baratwagirije ngo turabarobere uno munsi umuntu ariko aribaza mbega ko n'inzara yica twe nta kigwanisho badusanganye nta muntu n'umwe kuva dushitse Kamanyura aratwitwara abwiye ko twamukoreye ikibi none uno munsi ko batwicisha inzara bataniye he n'ico kirobere ni kuvuga ngo nibahaguruke baha uyo wese afise umutima w'ikigongwe agarukira iki gihugu cy'Imana kiri ngaha azobagize neza Imana izo bimuhembere.
Inkambi yo mu Kamanyura irimo impunzi z'abarundi zigera ku 300 zigendera ku myizerere ishingiye ku mukobwa zivuga yuko ari umuhanuzi uzwi ku izina rya Ngendakumana Zebiya yadatse ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Kamanyura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Ndashaka.
Yego.
Ndakamundo uri kuri ibihumbi 20.
Hano turi kuri radio y'Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mugasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro tubafitiye muri kano kanya turabibandaniza ku kiganiro intamenwa cha studio ijambo.
Kaze mu
Mwumvirizi gikino inamenwa utegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Beru minata kwa mbono liko liba gana na maki.
Oyandaa wila nawe hanze la liki ya wala gijia mkoo. Ngeme ya ambaye nukulikota sageduko za mwenye.
Uja wa mbono mengari ikuiji. Haraba hena wuhene. Nguwa ambaye majika changa makanzi. Akayaga kahuhuta ukawona wani gana. Kandi wa ambaye wa yavona. Njanye nuge yamba ipata.
Oye kito mzo tuzani rafi.
Neko.
Njako na ahora na mwona wenu wani.
Nore nubugu ya yamba ya kanuwe juu katuku. Nibu nikani.
Nujanye ne kani no neho niko yamba yeko yen. Na yo yeko hohara gara gara.
Kandi nubwa ndanyo na vijayaru mimi. Kukejo uzo sangawa mkoka wa walizo yamba ye.
Emu yo kwa ambara kujanyo genda vanyi
mwona. Ha. Nore mwa bugangu mwe rupi bukuru. Uka kuira hose kasha.
Noni ya mugani uhulie hee nige nyambari uja
mkoro. Noni ya suwa mprofesere mshasha. Kacha kuikisha hakuikoreji. Noni yivete wawe siwa yiga. Noni ya uzwani iki kubyambara. Kandi na numu mwigisha liko yamba.
Ujani we niyera.
Leko.
Wakumitu mpira hawa hungu kandaru mkoro.
Utakumitu mpira hawa hungu. Ahoga na uvarush. Kali wana ubi ikimisha.
Kali kwa na razi mungu mwenye jeroni. Kwa wami huye mwosi machawaha gara waka murava.
Wala murava. Kali kwa wewe nacho vimugira. Kwa wani wana kwa nigendo hii watari yu mko. Na ringena shinguru kuku.
Na nika handela nguwa ba umu wala rinda. Kwa na hara mungu yokuwa kwa mwana mfite mungu.
Emwe. Kwa mshira mungu ni kari. Eleka hara bakunda bameze kujya ruminata. Bameza ruminata. Urabona abagore b'abasirikare batwara ninda. Kandi bagatako bakayivya.
Nabonye hewe ruzunga gizirikano hakibwo gitwara makara. Akagishobora.
Emwe. Uyo mukobwa uri kuravuga nyene ni yera. Abo byamana hafi. Abanyeshure yigisha. Bose baratama cumu.
Ubatamacumu kubikika hewe hanje.
Gumutima wiwe ngo nigitangaza. Ngo arakunda na bimwe bitagira ingero. Ngira ngo nizo yambaye yozikura akazi kugabira.
Erega bwa wundi n'umwana mwiza naho namwise umusaza. Mukabo rero. Nyankuzu ziwe yokura ngo ampe ngo ndazaki.
Nane wewe kuri ivege meje mukecuru. Wowe cyambara ibyo by'abana bakiri bato. Rindira urya mukobwa wawe Ivete ashike muri kaminuza. Uzoheza urayo bya kugirira.
Sino hari.
Yemwe.
Amaze kuronka amafaranga yo kuzigurira.
Eh.
Aramba rufasha.
Ariko
araya kisaba ihangana bararindirira.
Ego niko. Nakare mu mico yacu twakoze batwereka ko mukobwa mukwambara tegerezwa kwikwiza. Ego.
Na cyane cyane aziko ahavaje abantu bamubona ari benshi. Ha
dusenge. Ego cyane. Ari kumenye ko hari bikorwa byari bigenewe abahungu. Bijanye n'inyambaro yabo.
Ego ndabizi. Kuko twebwe n'ukaminka.
Eh.
Ndazi ko babiturekuriye aho basaza bacu bagiye kwiyongerera buzima kure.
Ntumva ko ibintu bihinduka. Ku mwanya wose bikenewe. None ko bose basigaye bakora kimwe. Ntumva ko no kwambara kubakobwa bishobora guhinduka garumi.
Hecha kita kiyoke asokeza kilo ndera wo kiba kirahenda ngo chavuye mu bindi bihugu. Kumbo chavuye mu ishamba.
Mungu wangu angalia ule kijana. Aragarutse kunituka sasa. Ashaka nifanye nini? Nikipigana batapita wananiua bandugu zake.
Wacha duka. Wewe uli mu bindi. Kwanza sasa kuhole wiki ya kwe mwenye wako kwa kutumiru wa kote mwenye
ndugu yangu
kukua langa ahu sewe si ndugu ya ahu
basi je unitaisha aduka kuwe liki
wewe chaka kutu aduka unichea awini yu wa aki
Oya vrema nwiti Oya nukuri Nye Kwa nye iteka ukita utumile bugaanji Nukuri nyo nyo kinyoga chala He? Oya
Yeno mwadu lakini yoya sangea wakuge na
alamu
Aki nyo kinyo lakini Kwa hivyo chetu na kinyo
Kwa oya sha Oya sha nukuri pataka yoka wakuzi Naka niko ndanywa Ega nukiri mwenye shuni Uwa bayumu fungsioniri ifate ngawi He? Ndabona ya tafi yariyo ha aha ndabona ko umaze kubona crédife yawe ndabona ko rwozo cawe mera kunyinzoga sivyo nabitoye
eh ndabona
ni gaba she tapuskaje ni nabitoye nayibonye umbere ico nico rere nankira gusohokana abantu mudasoma hari habandi bakoga umusohokanye utaravye neza ndagashara gashobora kuhasiga nawe ngo zane ngo ngurihuta oya nokuri
urazire
kini nene yumvire kuvyere kideta urindire ko ronka kreditise yawe hanyu mutu sala kredi ubakira abavyeyi nzi ni ibyo nta kindi
eh kuko
byo mu byenzi garanye ni muntu cyangwa ufite kandi basi ni ya numvise ko ibyo nagaragaje byose byanani bizu kuri iyo icyo kintu ndiye ni kiki
yakuna
ni rene juwe uyo muntu umwivuza kuva jyane eh
Eh.
Atulize gore mu munsi. Nuko nanje. Eh. Oh no, we ain't gonna be sad. Oya, oya, we're not to leave. We're kuya muri vivu umhai, na chori hani je unu mugo.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. Ubi wanjiri gua siwa, urale kakuru sibur.
Aiki aki kuna ni wadogo sida kiti.
Iki.
Ibi ya wili kuna henda ruminata. Umuja na kuandikisha matongo, niliki.
Ah.
Si.
Kumba nukie hose, nichwa mhole.
Ichwa ni gito.
None hii gula ya katongo, ichwa mugu za ukandikisha mwiko mwine ni gito.
Ndona kakandi kitijo hoho, ukila wajo chane kakuru jini. Ayo mapantiki sila wili kuna ya mwiki zamu.
Ego chane. Kukona sanze wali wa mhalewe nawe. Mbeko mbolo unhatuka wukaga taha wunyama. Afu ya tajandi kishite joge na vote.
Jowa siti nga.
Wewe.
Awa ya hiku lasina li chagona. Ito wende wende kula mkosa miliki.
Nona iwa ya minata hawa wala wewe. Changi alikindi sinyege jinyoma.
Mbeko wani kubeliki ya jia tamu kini. Ito nuwa wani mwosha tamu.
Nda kugira dangewe. Wewe ula kuye kuike uka. Ukamenya ko. Uje mungora li mungiwe. Wewe haja. Hachugaba tanakena. Ego.
Utikika ndalo.
Hana kimugaba mungiwe.
Ito nesia wili kula mungira. Amangana kaba. Sipa mungu na aji.
Yo. Ahugaba nahi. Wawa honye. Uminata nawe. Muha mahoro.
Awitiru mucha manza. Uwani ni alugu chichi. Imidia kuitwani.
Ya nyitwai honyende. Wiwaza kumuzo muhenda henda heme. Itongo tukwana jandi kisuje. Uwagenda witwani.
Yeah. Umusezi ya mwudi. Mwuseza. Awa wawa nyepea teyumbele. Ugini tabule mutundesa.
Maramara hii. Jewa higa zubana sega. Tangwe kumviriza igica gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Ijambi abasenseye naho ubutaha
nuko rero ncuti bakunze ibijo rya Amerika akabari no kuri ico kiganiro canka gakino intamenwa ca studio y'ijambo mu gihugu c'u Burundi duce dusozera ibiganiro vyo mu kirundi n'ikinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya mwakoze mwe mwatwumviriza bakoze bamenyesha makuru bacu batandukanye baturukanije amakuru mwashoboye kumva yaragizwe ahanini n'ikena gigitoro rivugwa mu gihugu c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura inzara ivugwa muri Kamanyura ahahungiye impunzi z'abarundi benshi bagwiriyemwo abayoboke umwigeme zebyange ndakumana wo murundi kazi muri cya gatano mari kumera Jean Diane ni nahazwe mwinga bw'ivyuma hariyo Innocent Kimenyi afatikanije na ingenieur twe muko turi batatu twifurize kuranirwa mbanyi no muvyanyu mugire weekend nziza hama mubandanye mugyoherwa n'izindi ntonde zitandukanye z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye mubandanye mururanikwa.